Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Náš dnešní host pochází z Řeže u Prahy. Ano, právě z místa, kde stojí známý ústav jaderného výzkumu. A i když tam s ním původně tak trochu počítali, on se nakonec rozhodl věnovat herectví. A to je pro nás jenom dobře. Herec Jan Zadražil.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Hostem dnešního středočeského setkání je rodák z Řeže u Prahy. Vidět jste ho mohli ve filmech Zemský ráj to na pohled, After Party nebo Zatmění, také jako policistu ve Specialistech, anebo teď nejnověji, co by právníka v seriálu Bratři a sestry. Herec Jan Zadražil, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
Já se ze všeho nejdřív musím zastavit u té Řeže a u toho jaderného výzkumného ústavu. Když tady u nás byl Petr Čtvrtníček, který odtamtud taky pochází, tak říkal, kolikrát za život slyšel otázku, a jak to, že nezáříš? Máte s tím taky tu zkušenost?
Mám podobnou zkušenost jako Petr. Nikdo z nás tam nezáří, i když popravdě řečeno, my si z našeho tatínka, který tam pracuje celoživotně ještě doteď, a už to opravdu bude rozhodně přes 50 let, tak někdy si z něj děláme legraci, že když jde v noci na záchod, tak nemusí rozsvěcet, stačí, když natáhne ruku před sebe a posvítí si.
Tak nějak si myslím, že u vás se tak trochu počítalo s tím, že tam budete taky pracovat.
Nevím, jestli přímo počítalo, ale je pravda, že já jsem si to tak dlouho představoval, protože již právě zmiňovaný tata uměl o své práci strašně krásně vyprávět a nás to vždycky s bráchou moc a moc bavilo, když se nás posadil na klín a začal vyprávět o tom, z čeho všeho je ten svět kolem nás složený, z jakých malých částic a jak je to zajímavý. A to byl impuls k tomu, že jsem si říkal, to by mě zajímalo taky, to by mě bavilo. No a pak se to trochu zvrhlo.
Já jsem si právě říkala, že někdy to tak bývá, že v rodině rodiče, ve vašem případě tatínek, očekávají, že půjdete v jejich šlépích a vy si říkáte, tak to ani náhodou, ale tady to možná trošku tam bylo nakročeno.
Asi ano, myslím, že ve chvíli, kdy jsem v 7. třídě z ničeho nic oznámil, že se stanu hercem, tak byl tatínek poněkud překvapen. Nicméně věřím, že už se s tím srovnal.
No, po těch letech už určitě.
Snad tam, jo.
No a kde se objevil ten první impuls, že vás to přitáhlo k herectví? Já jsem někde zaznamenala, že za to může mrazík.
V přeneseném slova smyslu asi ano. Já jsem právě o prázdninách mezi 6. a 7. třídou základní školy se zúčastnil takového tábora dětského se skvělou partou lidí, který vlastně v rámci toho tábora každý rok se pořádalo takové divadlo, každý oddíl si musel připravit nějakou scénku, většinou se právě jako podklad používal mrazík a různě se upravoval a parodoval podle toho, jaká hra ten který rok na tom táboře běžela. Já jsem se účastnit nechtěl, z principu své prepuberty mi to přišlo neuvěřitelně trapný. Nicméně nakonec jsem byl vybrán jako představitel Ivánka, začali jsme hrát, zvrhlo se to okamžitě, jsme zapomněli celou tu dohodu, co jsme celý den pilovali. Byla tam taková skvělá holčina, která právě hrála dědečka Hříbečka. Ztratili jsme se v tom úplně, ale nepřestali. Improvizovali jsme dál, nakonec ta scénka se podstatně natáhla, ale co bylo nejpodstatnější, lidi to bavilo a smáli se. A já jsem z toho usoudil, že to je ideální práce pro mě dělat kraviny a lidi se tomu budou smát a moje ego bude ukojeno.
Takže to byl ten moment, kdy vás napadlo, že by vás bavilo bavit lidi?
Ano, že by mě bavilo bavit lidi profesionálně. Myslím, že jsem si to představoval jako Hurvínek válku. Posléze se ukázalo, že to není tak jednoduchý, že musím taky třeba vystudovat školu a tak dále. Já to bral tak, že to je přece samozřejmý, ale musím říct, že za velký podpory mojí maminky a obrovského štěstí jsem se dostal k paní profesorce Noemi Zárubové, která v té době ještě nesměla vykonávat žádnou jinou práci, než učit na Lidové škole umění dramaťák. A ta připravovala lidi ke zkouškám a doslova do písmene to ze mě vytloukla, protože já jsem byl opravdu extrémní elito.
Hostem dnešního středočeského setkání je herec Jan Zadražil. Před chvílí jsme říkali, kde nastal ten moment, že jste se rozhodl, že půjdete cestou herectví. Znamená to, že jste potom zamířil na konzervatoř?
Ano, já jsem dělal zkoušky na konzervatoř v roce 89, respektive 90. Nastupoval jsem potom v září 1990 v těch nejvýbušnějších časech, ale zase měl jsem obrovský štěstí a to nejenom na spolužáky. Matěj Hádek, Kačenka Vintrová, Ivanka Jirešová, Linda Rybová, Honza Teplý, Radek Valenta, to jsou všechno velký hráči dneska. A já jsem směl tam s nima bejt. Jirka Racek, ještě taky můj velký kamarád, ale co bylo možná ještě důležitější, našimi profesory se staly paní profesorka Jana Prajzová a pan profesor Jaroslav Satoranský. A to bylo moc krásný. Pak jsme ještě na 2 roky dostali pana profesora Mrkvičku a to, že jsem se mohl setkat hned na začátku s takovými to profesionály v oboru, mě dost pomáhá v tom nepochybovat.
Kam vás potom zaválo vaše první angažmá?
Zase s obrovským štěstím, to bude asi nejčastější slovo, který budu opakovat dneska, vlastně už na škole, když jsme v Žižkovském divadle, 5. a 6. ročník na konzervatoři, už se zkouší jednotlivá představení, tak s námi pracovali bratři Paloušové, Petr a Pavel Paloušovi a Petr vlastně si mě vybral do představení 2 noci s dívkou od Josefa Topola v libereckém divadle FX Šaldy. A tam já už jsem vlastně hned po škole mohl zkoušet a tam jsem zůstal nakonec 2,5 roku v angažmá a pak už jsem se vracel zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. Bylo nutné
abyste byl být blíž. Když jste potom se vrátil zpátky do Prahy, tak jste se dostal do angažmá, o které jste si prý dokonce šel sám říct?
Ono to nebylo přímo angažmá, bylo to v divadle na Fidlovačce, kde už jsme vlastně všichni byli takzvaně na volné noze, ale byla to soustavná práce, která se velmi blížila tomu býti v angažmá. Já jsem si o práci v životě řekl 2x a tohle bylo poprvé. V tu dobu Fidlovačka, nebo ta myšlenka toho, že by Fidlovačka mohla fungovat, vznikala. Tomáš Tepfer s paní Balcerovou to tak začali kout a Tomáš oslovil některé moje spolužáky, my jsme mu tak statovali v jeho představeních skrz našeho pana profesora pohybu Ivanka Kroba. Jsme dělali v prvním uvedení Romea a Julie na Pražském hradě.
Opravdu?
Tenkrát to byl vlastně Radek Holub a Tereska Brodská.
To bylo
v hlavních rolích, to bylo nádherné. Tak my jsme nosili pochodně a mlátili jsme se klackama po hlavě.
To nevadí, každý někde začíná.
Přesně tak, bylo to fakt krásný a skrz to pak nám ještě Tomáš dal práci v divadle na Vinohradech v nádherném představení Muž z La Manche, což je krásný americký muzikál, tehdy v hlavní roli s panem Viktorem Prajzem. A posléze tedy oslovil všechny ty moje kamarády, ať teda to jdou zkusit na Fidlovačku a mě ne. A tam já jsem jako poprvé pochopil, že asi to nebude tak slavný se mnou, jak si myslím.
To mělo určitě nějaký jiný důvod.
No, nakonec se ukázalo, že já jsem si opravdu troufnul za Tomáše mít a požádat ho, že bych si taky moc přál na Fidlovačku jako nově vznikající místo se svýma kamarádama a hlavně podstatně blíž svojí těhotný ženě, že bych tam rád působil. A on tak na mě kouká a říká, ale vy přece máte práci, Honzo, jako jedinej teda z kluků. Vy jste v Liberci, ne? A jsem říkal, no. Říkám, tak proto já vám neřekl. Tak jestli teda chcete, tak dobře. A posléze já jsem zjistil, že jsem byl vlastně asi poslední z té první vlny, který byl přijat nebo osloven. A jsem za to moc rád. Ten začátek na té Fidlovačce byl úplně skvělý.
Jak dlouho jste tam potom strávil?
Nakonec si myslím, že skoro 7 let.
A potom jste, myslím, dostal nabídku od Vladimíra Morávka, který se v té době stal uměleckým šéfem divadla Husa na Provázku v Brně a že se vlastně rozhodl po 30 letech znovu uvést baladu pro banditu.
Vladimír si mě zavolal a říkal, za 2 roky budu dělat baladu pro banditu na Provázku. Já jsem říkal, ty jsi prostě pankáč největší. A on říkal, já bych chtěl, abys tam pracoval v tom. Já jsem říkal, strašně šťastný, budu držet pochodeň, popít cokoliv, chci to vyzkoušet s tebou. A on říkal, no počkej, ty mi nerozumíš, já chci, aby si hrál hlavní roli, nebo jednu z těch hlavních rolí.
Takže Nikolu.
Do Nikolu. A v tu chvíli mi trochu zatuhlo a říkal jsem, počkej, Vladimíre, já nejsem zpěvák, já jsem křikloun spíš. Říkal, ne, to bude dobrý, to bude dobrý. No nakonec se zázrak stal a musím říct, že je to jedno z mých nejkrásnějších setkání s Provázkem, hlavně s lidma z Provázku, s hráčema. A s věcí, která nejdřív vypadala, že nás možná Brňané za sáhnutí na tu modlu zapálí všechny společně s divadlem, ale nakonec to přijali strašně krásně a hráli jsme to 13 let, 338 repríz.
Dnešní středočeské setkání se odehrává na divadelních prknech, také před televizní a filmovou kamerou. Naším dnešním hostem je herec Jan Zadražil. Vy jste dneska takzvaně na volné noze, nemáte žádné stálé angažmá. Je to pro vás tak lepší?
Je to tak pro mě lepší, protože si mohu vybírat, s kým pracuju. Ta svoboda je k nezaplacení. Je to vlastně dokonce ještě o trochu důležitější než co konkrétně to je, tak je podstatnější s kým.
Ale asi je i fajn, že si můžete zahrát v různých divadlech, různé styly, různé žánry.
Je pravda, že já teď většinu svého divadelního života a práce trávím v divadle v Celetné, ve spolku Kašpar, což je taky takový můj splněný sen. Tam je mi moc dobře. To je pod vedením Jakuba Špalka, to není samozřejmě mnohdy lehké, protože Jakub je buldozer, který to tlačí před sebou už 30 let, ale zároveň je právě z toho rodu pankáčů, jak já říkám. A navíc Jakub má ve zvyku hrát na místech, kde se hrát nedá z principu. Tam ho to začíná zajímat, tam se mu rozsvítí jiskřička v oku a řekne tak moment. A my už víme, že je na čase
připravit se na všechno,
stát se takzvanou jednotkou rychlého nasazení a zkusit stvořit zázrak.
A souvisí s tím i ta klubovna spolku Kašpar, kde hrajete divadlo s podtitulem Blíž už to nejde.
Souvisí to s tím, myslím, že klubovna je nádherný koncept, který vzniknul zase z takového úporného Jakubova snu. V rámci Noci divadel se jednou rozhodli s Honzou Potměšilem odehrát audienci, představení od Václava Havla, který mají na repertoáru opravdu dlouho, tak se ho rozhodli odehrát v bytě našem divadelním ve Vodičkově ulici, jakoby postaru, jako bytové divadlo.
Jako bytové divadlo, ano.
To znamená, lidi přišli, jenom tak věděli, že někde v pasáži, najednou se někdo objevil a říkal, jdete do divadla? Jdeme, tak pojďte za mnou, odved je někam do baráku, do nějakého bytu, tady je jedna místnost, tam je šatna, tam si odložte, dáte si kafe, čaj a v druhé místnosti se hrálo. A byl to takový zážitek nejenom pro ty diváky, ale právě pro kluky oba, že ten Jakub řekl, pojďme prostě to takhle dělat. Jo. A potom za podpory Prahy 1, to je třeba asi taky říct, se nám podařilo najít prostor v Jindřišské ulici číslo 23, kde je klubovna, nebo bývala to klubovna skautů v roce 68-69, pak je zase zrušili a pak už to byl jenom sklep. A z toho sklepa se podařilo vykutat prostor, kde vám herci nejenom hrají, ale přivítají vás, obslouží vás na baru, usadí vás, řeknou, čekáme ještě na někoho, na kamarády, ne, jsme všichni, tak pojďme hrajem. Odehrajou první půlku, vy vylezete zase zpátky k tomu mikrobaru a tam už stojí zase ty samý herci, říkají, tak co, jaký to je? Ten kontakt je od začátku velmi úzký, to divadlo má kapacitu maximální 40 lidí, první řada sedí zhruba 60 cm od jeviště, ty společné zážitky, které tam zažíváme s těmi diváky, i po tom představení, to je je krásný, že tam vlastně zůstávají a povídáme dál, poznáváme ty lidi, kteří k nám chodí a oni se strašně rádi vracejí, protože si myslím, že to je něco, co ani v Praze, kde se odehraje podle mě v průměru mezi 120 až 140 představeními každý večer v různých divadlech, tak tohle se jen tak zažít nedá.
A myslím si, že podobná atmosféra může být i v divadle Viola.
To je obrovská podsta, že já se tam vůbec smím objevovat. Vděčím za to svojí přítelkyni Lili Malkině a také paní režisérce Lídě Engelové, která poslechla Lili Malkinu a řekla, tak jo. A dala mi práci nejdřív v představení Stará dáma vaří jed, kde jsme se právě mohli potkat s Lili a ještě s Nadějou Konvalinkovou, další splněný sen. A potom mi dala další práci a další splněný sny kolegy Táňu Medveckou a Davida Novotného. A s nimi tam hrajem představení, který ještě na repertoáru je. To se jmenuje Skopové na porážku, je to vlastně dramatizace pěti povídek Roalda Dahla. Nádherná věc a taky hodně na blízko. Je to škola. Já mám fakt velikánský štěstí, že můžu potkávat a zblízka pozorovat velký hráče, jak na to jdou.
Host dnešního středočeského setkání pochází z Řeže u Prahy, jejím herec Jan Zadražil. Vy jste, pokud vím, mýval i takovou trochu alternativní divadelní skupinu, která se jmenovala Veselé skoky. Ta funguje ještě nebo už je to pase?
Veselé skoky už nefungují, což je otázka, jestli je nebo není škoda. Myslím, že to byl tak nádherný projekt, že se poctil i tím, že dokázal skončit vlastně v pravou chvíli. Tu skupinu jsem neměl já jsem k ní byl přizván skvělým choreografem Martinem Packem. Martin Pacek je geniální v tom, že on dokáže do choreografie dostat humor a přizval Janu Vašákovou, Hanušovou a posléze k nám ještě přibyl právě manžel Jany, Mirek Hanuš, do takového triumvirátu tvůrců a oni oslovili herce, profesionály tedy napříč celou Českou republikou, který se rádi hejbou, který oni potkávali při svých pracech po těch divadlech a zcela dobrovolně ve svém volném čase jsme tvořili něco, co jsme ani nevěděli, jestli vlastně jako bude nebo nebude, nebo co, jenom jsme se tím bavili a těšili. Postupně se nám z toho podařilo sestavit vlastně představení, mělo jakýsi děj, ale bylo nonverbální, nemluvilo se v něm.
Takže to bylo čistě pohybové divadlo.
Čistě pohybové divadlo, které ale kombinovalo všechny možné složky. Klasiku, lidovky, step, akrobacii, pantomimu, vlastně cokoliv, co nám přišlo pod ruku nebo pod nohu. A ve chvíli, kdy už jsme to měli v nějakém tvaru, tak jsme teda začali hledat místo, kde bychom to mohli odehrát. A tam se tehdy objevil znova Jakub Špalek, který Celetnou mimo jiné samozřejmě a do dneška otvírá dalším a dalším subjektům a souborům. A ten nás tehdy oslovil, vy prý děláte něco takového, to by mě zajímalo, nechcete do Celetný, chceme Jakube, ale nemáme prachy, no to nevadí, já to nějak vymyslím za minimální nájem, prostě úplně opravdu jenom symbolický, když něco vyberete, tak mi dáte. A tam jsme zakotvili. A ta Celetná se stala naší domovskou scénou a skrz Veselé skoky vlastně já jsem se dostal do Kašparu. Tím se to spojilo, to byl můj sen. Záviděl jsem trochu právě Matějovi Hátkovi, který po škole hned jako šel a tomu se to povedlo. Ale myslím, že to bylo správně, že jsem měl nejdřív zažít určitý věci, abych potom mohl docenit tu krásu Celetný, respektive kašparského přístupu k věci, ale Veselé skoky, to je moje srdcovka, potkal jsem tam taky neuvěřitelnou spoustu skvělých lidí, který potkám do dneška.
Je zřejmé, že vy máte spoustu energie, i proto ty Veselé skoky. A věřím tomu, že s tou vaší energií, možná nadbytkem energie, souvisí i vaše kapela. Já jsem někde slyšela, že ji máte už hodně dlouho.
Hodně dlouho. Tuhle kapelu konkrétní jsme založili někdy mezi 17. a 18. rokem našeho věku. Kluci z kapely, my jsme se postupně stali takovýma bráchama. Mě naučil na kytaru hrát můj tatínek a ten právě mýval taky kapelu a byl to takový můj sen, takže už na konzervatoři jsme si založili kapelu právě s Honzikem Teplým, s Matějem Kopeckým a postupně se to transformovalo do téhle podoby, kde už kluci nejsou, zůstal jsem jenom já, ale svýho času jsem vlastně stál na takovém rozcestí, jestli se věnovat té hudbě profesionálně anebo divadlu. Já jsem se tehdy rozhodl, že když jsem začal studovat tuhle školu, tak zkusím nejdřív divadlo, pak se uvidí. Kapela mi zůstala a zůstali jsme si, my už dneska fakt hrajeme minimálně. Jsme starý dětci, už hrajeme našim holkám právě, ty vždycky přijdou na ten koncert a stoupnou si a my jim přehrajeme jednou za rok ty písně, na který jsme je tehdy balili a oni řeknou, dobrý kluci.
Pořád to funguje.
Ještě dobrý, už teda naštěstí neskáčete tak moc, jako jste skákali, tak dobrý, už hrajete pomalejc, tak dobrý a jsou na nás hodný a my to vlastně děláme primárně proto, aby jsme se potkali a potěšili se.
Dnes je se mnou ve studiu herec Jan Zadražil. Povídali jsme si před chvílí o divadle, povídali jsme si o vaší kapele a teď ještě zbývá film a televize. Jednou z rolí, které k vám neodmyslitelně patří, je role kriminalisty v seriálu Specialisté. Máte vy sám rád krimi žánr?
Ano, jsme si teď povídali o jednoslovných odpovědích. Mám ho rád, když je dobře napsaný. Myslím si, že to tak platí nejenom u divadla, ale stejně tak u televize, potažmo filmu. Základem je vždycky dobrý scénář. A pak se na to dá nastavit nějaká nástavba, která funguje. Takže mám rád dobrý kriminálky.
Když hrajete nějakou takovou roli, jako je třeba policista, napadne vás někdy během toho natáčení, jaké by to bylo dělat to ve skutečnosti, tu práci?
Musí to být neskutečně těžký. Pro mě minimálně v tom, že vaší prací je zabývat se tím nejhorším, co se v lidech může odehrát a těmi následky. A to je vaše práce. Tomu se věnujete každý den. Mám obrovský obdiv a respekt k těm lidem a k jejich rodinám, protože si myslím, že to musí být hodně těžký i pro to nejbližší okolí těch lidí. Nedovedu si představit, že by si to někdo nenosil domů. A nebo tam určitě musí být nějaká schopnost to někde nechat za dveřma, ale vlastně si to nedovedu představit, já bych to asi určitě nedokázal.
Ta práce je určitě velmi náročná a já vždycky, když sleduju kriminálky, tak si vždycky říkám, jak ho to mohlo napadnout, tahle věc? Jak jste na tom vy s tím úsudkem, s dedukcí, když takhle najednou kriminalista přijde a řekne, ale nebylo to náhodou takhle?
No já myslím, že takhle to funguje v těch seriálech.
Že to je podstatně složitější, než ano, k tomu člověk dojde.
Ano, podstatně nudnější.
To je pravda, to asi ano bude.
Je to, myslím si, jo, a teď nejsem opravdu vůbec v tom zkušenej. Umím se jenom rádoby tvářit jako kriminalista. Ale myslím si, že tam je potřeba spousta zkušeností, spousta klidu, spousta trpělivosti a taky schopnosti vyrovnat se s tím, že ten případ nedokážete vyřešit. V seriálech se vždycky všechno vyřeší. A myslím si, že v reálném životě to tak není. A nebo to, a to je možná ještě těžší, vy víte, kdo to byl.
A nemůžete mu to dokázat.
Ale nemůžete to z principu dokázat.
To je úplně nejhorší varianta.
To musí být hrozná tíha. I proto mám takový obdiv k těm lidem, protože si myslím, že to není tak, že vás to jako podle mě jen tak z ničeho nic napadne, že to od někať jako přiletí, nebo vám někdo zavolá a řekne, bylo to takhle.
To se asi dá s tím jenom souhlasit. Teď nejnověji jsme vás mohli vidět v seriálu Bratři a sestry, kde se několik mladých lidí dozví, že jsou vlastně sourozenci. Dokonce i dva, kteří se zrovna chystají vzít. Dovedete si něco takového představit v reálném životě, že najednou se někde někdo objeví a řekne vám, že je váš sourozenec?
No, nedovedu, ale na druhou stranu ten seriál se v základním zadání zabývá tou myšlenkou, že schopnost lidstva trošku šáhnout Pánu Bohu do práce, jak já říkám, a způsobit zrození života, jo, mluvíme o umělém oplodnění, tak ta schopnost přišla dřív, než schopnost sekvenovat genom lidský a navíc to udělat tak, že to je poměrně levný, což se podařilo až v poslední době. Takže celkem logicky vznikly komerční databáze, které vám stejně jako byly genealogické společnosti, které vám udělají nějaký rodokmen, tak tady máte možnost celku jednoduše si vytřít nos tyčinkou, poslat to a oni vám za měsíc pošlou, kolik lidí má schodu. A najednou začali lidi zjišťovat, že mají třeba 4000 sourozenců po celém světě nebo po celých, řekněme, Spojených státech. A Radek Bajgar, který stojí za vznikem tohohle seriálu, si toho všimnul a vlastně rozvíjí tuhle myšlenku, co to dělá takováhle situace. Co to může udělat s rodinou, co to znamená, že vlastně ta věc není nijak do dneška ošetřená ani v zákoně, nijak. A ukazuje se, že často jsou to ti samotní zdravotníci, anebo ani to nemusí být, oni můžou to být jiní lidi, kteří se nějakým způsobem napojili na tenhle biznis už dneska a velký biznis a nějakým způsobem ho zneužívají. Ať už pro finanční výhodu, anebo jenom pro ten pocit, že to jde, že
si mohou zahrát na Boha.
Že si mohou v tomhle zahrát na Boha a že naplnějí to, co konec konců nás žene všechny, prostě rozšířit svůj gen na úkor jiných genů. To je mužská touha, ne?
To je děsivá představa.
Děsivá. Ten seriál samozřejmě má formát, jaký má, pracuje s tím tak, jak pracuje, ale ta základní myšlenka je poměrně zajímavá. A i to byl jeden z důvodů, proč jsem nakonec řekl ano, zúčastním se.
To s váma naprosto souhlasím, protože si říkám, že ať už má jakoukoliv formu, tak když je tam dobrá myšlenka základní, tak minimálně toho diváka přivede k tomu, že o tom přemýšlí.
Bylo by to krásný, kdyby skrz tenhle seriál lidé začali přemýšlet.
Naše dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je herec Jan Zadražil, který pochází z Řeže u Prahy. Vy máte krásný, hluboký hlas. Musím říct, že pokaždé jsem se těšila, když jsme spolu volali, že ho uslyším. Tak předpokládám, že ho ještě využíváte i jinak, například při dabingu třeba.
Já dabing neumím. Vůbec. Jsem fakt na to levej.
Jako technicky?
Technicky. Já buď se trefím do toho kódu, anebo dokážu udělat nějaký výraz. Ale dohromady mi to nikdy nešlo. Skvělej pan režisér Zdeněk Štěpán to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Říká, Honzo, tak pojď, zkusíme to zas. A já říkám, Zdeňku, vy víte, jak to dopadne. On říká, třeba už to tentokrát vyjde. Pak spolu strávíme dvakrát tolik času na různých testech, než s kýmkoliv jiným, podle mě. A on pak řekne, no, tak vidíš, no, tak já ti zas dám vědět. A já řeknu, vy jste prostě miláček můj. Dabing mi nejde. Obdivuju všechny, kteří to dokážou. Blížší je mi načítání audioknih. Tam žádný timecode není, tak to je dobrý. A protože já mám knížky moc rád, tak jsem šťastný, že jsem se dostal k téhle práci a že ji můžu konat a že zase mám obrovský štěstí na dobrý knížky.
Vybavíte si nějakou, která vás zaujala obzvlášť?
Jak jsem říkal, že jsem si dvakrát v životě řekl o práci, tak tohle bylo podruhé v životě, kdy jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hotbooku o práci ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že hodlají načítat od Terryho Pratchetta Země plochu, příběhy ze Země plochy. A říkal, no, má jako nějaký Pratchett a oni to prý lidi nějak čtou. A jsem říkal, Martine, to je základní kultovka moje třeba. To mi objevila moje maminka, velká čtenářka taky. Kdo to bude dělat? On říkal, to já ještě nevím, no, jsou tam nějaký policajti, nějaká městská hlídka. A jsem říkal, prosím, nech mě to načíst. A on říkal, No tak jo. A teprve, když jsem pak jel domů, jsem si uvědomil, že to není tak lehký, že někdy, když se vám splní sen, tak to taky může znamenat spousty práce, ale taky krásný výzvy. A na tom pracuju, smím to načítat a je to pro mě taky splněný sen. Tak zrovna třeba Terry Pratchett. A teď ale naposledy z jednotlivých knížek, čerstvě vyšla kniha od Murakamiho Na jih od hranic na západ od slunce. Kratičká knížka a to byl nádherný zážitek, taková práce.
Když mluvíme o tom vašem hlasu, tak musím říct, že mě velmi těší, že jsem zjistila, že jste vlastně tak trochu i můj kolega, že vysíláte v rádiu.
Jo, no to je taky, to musíme říct, to je pravda.
No jasně.
Za covidu, když nemohli hrát divadla, tak první nápad většiny těch divadel bylo využít technologii a začít takzvaně streamovat, to znamená přenášet videostreamy z divadel. My jsme to dělali v Kašparu taky. Ale Jakub Špalek je Jakub Špalek, takže přišel velmi brzo s tím, že ho to vlastně úplně jako nebaví, že tak je to takový, to není divadlo, ty lidi jsou doma, ten kontakt tam vlastně není. A přišel a říkal, co bychom dělali rádio. Jsem říkal, jak rádio? On říkal, no to jsem teď zjistil, to můžeš dělat, to je po internetu, prostě normálně děláš rádio. Dělal bys to? Já jsem říkal, jo. A jak to bude fungovat? On říkal, jak budeš štít? Můžeš, co chceš. Já jsem vždycky strašně si přál vysílat v rádiu, ale věděl jsem, že to nemůže vyjít ze dvou základních důvodů. Že jsem měl touhu říkat si, co chci a pouštět hudbu, jakou chci. A to už dneska nejde. A já jsem říkal, a můžu si říkat, co chci? A on říkal, no tak samozřejmě. Když tam nebudou žádné zprávy o dopravě, o počasí a o covidu, tak si můžeš říkat, co chceš. Říkám, no tak to každopádně. A můžu si pustit, co chci? No můžeš. Ale já budu, Kubo, pouštět jenom z vinilů. Já mám jako sbírku desek a gramofon, no klidně. Takže existuje Rádio Kašpar, radiokašpar.cz, je to internetové rádio a přestože covid už pominul, tak někteří z nás se z rádia pominuli dvojitě a vysíláme do dneška. Jsem to já, jsou to moji kolegové, kteří to mají rádi. Může si to kdokoliv najít na této adrese radiokašpar.cz. Je tam i takový mikroarchiv, kde se to dá dohledat. Dneska už je na Spotify, se to dá poslouchat a tak dále a tak dále. To já přesně neznám, já mám tlačítkový telefon, ale vím, že takováhle možnost existuje a velmi to doporučuji. Jsou to jako opravdu zajímavé frekvence. Já doufám, že nám to vydrží co nejdýl, aby jsme si mohli říkat, co chceme a pouštět, co chceme.
Tak já to přeju vám a samozřejmě i nám, ať si to všichni užíváme, co nejdýl to půjde. Děkuju. Honzo, moc děkuju, že jste přišel, ať se vám ve všem daří.
Děkuju vám mockrát, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu, mého oblíbeného rozhlasu.
Naslyšenou. Naším dnešním hostem byl rodák z Řeže u Prahy, herec Jan Zadražil. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.